Abena Filipi, ekipandwa kyalenga bubiri. Eikyo nga mwaba okukonkomesha muli Kristo, nga mwabamo okusansa musha kwa kutemwa, nga mwabamo okukumako kumupashi, nga mwabamo inkumbu nechongwe. Fisheni po okusekerera kwandi ukwa kuti mube abaitabana. Ababa no kutemwa kumo, aba mutima umo, aba tontonka nyachimo. Mwichita chintu mukuisa kamana, nangu ni kumatutumuko, lelo mukupetama. Mutungi aba nenu ukuba aba achira imwebene. Mwiba aba lorekesha ifia imwebene, lelo aba lorekesha nefia aba nenu. Muli imwe, muwe ukwangwa, ukwalina muli Kristu Yesu. Wene, pakuba muchipasho cha kwa lesa, tato ntonkenyo kuti, ukulingana na lesa, chintu cha kusompola. Lelo, aisa ngwirio wafye, pakubule chipasho cha busha, pakufyalwa muchipasho cha buntunse. No kusangwa mumbele ya buntunse, ai petamike, no kuwa kuna kiro kufika na kumfwa. Awe kufika kumfwa ya pacha pindama. Eicho nalesa amusansabike, no kumupere shina ili achila mashina yonse. Okuti kuishina lia kwa Yesu ikufiyonse likafukame. Ili amumulu, neri apanonse, neri apanshi ya chalo. Norimironse, luka sose ukuti Yesu Kristu e shikulu. Kubio obukata kulilesa shifwe. Eicho, mweba temu ikuwa bandi. Ifyo muna kirenshita shonse, te paku papo kwa ndifye. Lelo ukuchirako nomba, ilio ndikumbi. Bombereni pusukure rienu, no mwenso no kututuma. Pantu nilesa, eule bombera muli imwe, kukulenga mufuaye no kubomba pamulandu wakube kwa kwakwe. Chiteni fionse, ukwabulo kumwinta nefikansa. Ukuti mube ababulo mulandu, kabiri abafuke. Abana bakwa lesa, ababula kalema, mukati kankulo iya pondama, kabiri iya puluka. Muliyo mumoneka nge fiengero panonse, ikati sheni chebo cha mweo, ukuti mukabe kuline, icha kutakishishako, mubushikubwa kwa Kristu. Icha kuti nshabutu ikebusha, nangu kuchuchuti kebusha. Na kabiri, ngana itu wala pelambo, na paku piunga ifia chitete kero chenu. Ndese kerela, no kusaminu wapamo na imwe wonse. Ifio fine na imwe muse kerele, no kusaminu wapamo na ine. Lelo, na chete kera muli shikuru, Yesu, okutumatimo tikuli imwe wangu. Okuti na ine, mpeme paku ishibefya kuli imwe. Pantu nshikuwe temuntu walingana na nkwe umutima. Untu engasa kama nechi nechi ine ifya kuli imwe. Pantu bonse bafuaye ifya wabene. Tefya kwa Yesu Kristu. Lelo mwaishi wokuishi wakwakwe. Okuti abo mbele pamona ine kumbila nsuma. Ngomu anakuli uishi. Eichona chetekero kumutuma. Ilioli nenka mona ifyo chika bakuli ine. Awe nde subira kuli shikulu. Ukuti na ine uine nkesa buangu. Awe na alingire ukuti chifu ilio kutuma Epafrodeti kuli imwe. Munyinane kabiri umubomfi munandi. Kabiri ichitachinandi. Lero ninkombe yenu. ire bombero kukabira kwandi. Pakuti ale mufuluka bonse no kusakamikwa ichomu aliumfirio kuti alilwele. Kwena alilwele ali mupepi nemfwa. Lero lesa amubereri oluse. Kabirite wene eka lero na ine wine. Okuti ni bana bulanda uwatu ntikwapo. Eicho nde yangu fyanyo kumutuma. Okuti paku mumona kabiri musekerere. Na ine ni bana bulanda obwa chishamu. Eicho mupokerere ni muli shikulu. No kusekerera konse. Kabiri chindike ni ababefi. Pakuti apala mire mupepi na kumfwa pamulandu wa mulimo wa kwa Kristu. Paku Yesu kirisha kumfwa okuti afishe omulimo wenu. Uo mule mombe lako.